Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 20. januar, slijede vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odgodio ocjenu odluka OHR-a nametnutih u izbornoj noći po predmetu koji je formiran na zahtjev Šefika Džaferovića i Željka Komšića. Zapadne diplomate u Prištini očekivale od premijera Kurtija više razumijevanja za prijedlog Europske unije o normalizaciji odnosa. Nakon Prištine putuju u Beograd. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet ocijenio da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i političku hrabrost. Volodimir Zelenski traži tenkove dok saveznici za sada šalju druge vrste naoružanja kao pomoć Ukrajini u odbrani od ruske agresije. Zbog porasta vodostaja rijeke Drine u regiji Bijeljine uvedene su vanredne mjere odbrane od poplava. Vlada Crne Gore najavila pomoć ugroženima od elementarnih nepogoda i nevremena koje je zahvatilo državu, posebno na sjeveru zemlje. Na lokalitetu Čoka Rakita u opštini Žagubica na istoku Srbije pronađeno bogato ležište zlata. Vrijeme sutra oblačno, većinom sa snijegom, na jugu zemlje kiša. Temperature između -4 i 2, na jugu zemlje do 10 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o inicijativi nevladinih organizacija za ukidanje PDV-a na doniranu hranu. Zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović o tome kaže.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Ogromna nelogičnost, pa te ljude treba nagraditi, a ne kasnije.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom jučerašnjeg dana vodostaj rijeke Drine u okolini Bratunca bio je u blagom porastu, pa je tokom noći došlo do dodatnog plavljenja oranica i pomoćnih objekata. Danas je nivo Drine u blagom opadanju. Situacija u okolini Bratunca je pod kontrolom, ali je poplava, prema onome što se vidi na terenu, načinila ogromne štete, posebno na poznatom izletištu Rajska plaža, gdje su uništeni svi objekti i sportski tereni. Prilog Sadika Salimovića.
Situacija na terenu je pod kontrolom, ali je, za razliku od jučerašnjeg dana, u blizini Bratunca poplavljen veći dio priobalja rijeke Drine. Poznato izletište Rajska plaža je sada potpuno pod vodom i svi ugostiteljski objekti kao i sportski tereni znatno su uništeni. Voda je noćas poplavila objekat Enesa Hasanovića koji u naselju Ređići vodi biznis seoskog turizma.
I evo ovdje vidiš, da kaj ja se malo bavim turizmom, imam ovdje bazen za prvenog tipa i partmane izdajem. Znači to je revir Drina. I eto tako, noći za pola tri tu smo dežurali, evo sad saniram ovo šta je bilo. 2010. je bilo, vidiš gore gdje je ulaz onaj u bazen, eno, gore vrh stepenica, dotle je bilo. 2014. je bilo ovako, po dobro jeste, materijalna šteta je velika, ljudski nema uglavnom, sanirat ćemo.
Radinka Mlađenović iz naselja Krasampolje ističe da je za 54 godine upamtila desetak poplava na ovom području.
Pa bilo je puno puta, nije znam. Bilo je nekad malo, ali odiđi, znaš. Ali bilo je, Boga mi se obirake. Eto, samo ovo usijeva malo, čovjek ove godine usijeva i ječam i ječam. To su popravili, očistili, sad opet vulje i ječam.
Drina je uništila mnogo objekata, poplavila voćnjake i malinjake i odnijela sjena iz polja, kaže za naš radio Čamil Bajraktarević iz Ređića.
Pa uništa, eto vidiš, ima goramo ljudi sjena s odnijetaj. Pa još gore je bilo 2010. Dala mi je već bilo da izađe na cestu, glavni život.
Štab za vanredne situacije opštine Bratunac održao je danas još jedan sastanak u cilju praćenja situacije i preduzimanja mjera ako dođe do porasta vodostaja rijeke Drine. Zlatko Simić, komandir vatrogasne spasilačke jedinice Bratunac.
Vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju, što će rezultirati povoljnoj situaciji danas u toku dana. Sinoć naše ekipe su na terenu, bilo je par mjesta kritičnih, to je sa ovim manjim pritokama koje se ulivaju u Drinu, gdje smo imali porast vodostaja u obližnjim naseljima. Na svu sreću nije došlo do ulaska vode u te stambene objekte, situacija je jutros dosta povoljnija. Glavni apel je stanovništvu da ne bez prijeke potrebe ne prilaze tim vodotokovima, jer je i dalje situacija izuzetno opasna sa tom količinom vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Uslijed obilnih padavina vodostaj rijeke Save u Bosanskoj Posavini u stalnom je porastu i svakim satom je veći za oko 5 cm. Poučeni iskustvom iz katastrofalnih poplava 2014. Posavljaci uz rijeku Savu ne žele ništa prepustiti slučaju. Pripadnici civilne zaštite su na terenu i preduzimaju potrebne preventivne mjere. Informiše Zoran Matkić.
U civilnoj zaštiti općine Šamac kažu da su protekli dana očišćeni vodopropusti na kanalima, a nabavljeno je i dodatni 3000 vreća pijeska. Također, po prvi puta postavljeni su i panoji s mapama sucrtanim putevima za evakuaciju iz Šamca i vodoplavnih mjesnih zajednica. Boro Bogdanović, šef službe civilne zaštite općine Šamac.
To su mape koje stanovništvo može da koristi ukoliko dođe do evakuacije i pravac za evakuaciju, znači Gornja Crkvina, Gornja Slatina, Obudovac ili pak Šamac Tišina, Donja Slatina i Obudovac. Te mape su postavljene na vidnim mjestima gdje se, pored ostalog, na njima nalazi broj telefona, kratki brojevi na koje stanovništvo može da se informiše i da dobije informaciju ili pak da upozori na nešto što se dešava u narednom periodu.
Opasnosti od rijeke Save u Brčko distriktu za sada nema. Mladen Rogić, kapetan Lučke kapetanije Brčko distrikta, kaže da je veoma važno imati kvalitetan plan obrane od poplava.
U Brčkom postoji generalni plan odbrave od poplava i on je baziran na vodostaju uzvodno od Brčkog Šamac plus 650 kada se proglašavaju redovne mjere od poplava. Trenutno je vodostaj na vodomjernoj stanici niži od tog vodostaja koji na neki način, ajde tako kažem, alarmira sve subjekte koji su uključeni u okviru plana, gdje je detaljno definisano čiji su i koji su zadaci koji se preduzimaju u takvim situacijama.
Službe civilnih zaštita u bosansko-posavskim općinama uz rijeku Savu, pa tako i u Šamcu, su u proteklom periodu znatno opremljenije i spremnije odgovoriti na moguće prirodne nesreće. Boro Bogdanović.
Uspjeli smo, znači, da razum nekoliko projekata u toku prošle godine. Jedan od tih projekata je bilo obezbeđivanje čamaca za 3 mjesne zajednice, zatim obezbeđivanje neophodnih sredstava za rad na terenu od motorki preko trimera. Negdje oko 60.000 maraka, znači, je obezbeđivanje sredstava za područje opštine Šamac, odnosno za potrebe civilne zaštite.
U narednom periodu prioritet u nabavci neophodne opreme civilne zaštite bit će na suvremenijim sustavima za rano upozoravanje i uzbunjivanje. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Finulni Jaulin, specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija, pozvala je vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju povratak BH državljana koji se nalaze u kampovima u Siriji, te da djeci koja su u kampovima u toj zemlji što prije pruži medicinsku pomoć i omogući rehabilitaciju. Specijalna izvjestiteljica UN-a za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma upozorila je da se u Siriji dalje nalazi značajan broj državljana BiH koji borave u kampovima kao što je Al-Hol za porodice osumnjičenih militanata Islamske države.
Ja bih izrazila hitnost i pozvala bih vladu da vrati svoje državljane. Svaki dan koji dijete provede u tim kampovima je nemoguće izdržati. Biće sve teže što se duže budemo čekali da vratimo djecu koja nisu imala izbora kada se odlučivalo o odlasku u Siriju. Oni nisu izabrali da idu tamo, oni nisu izabrali da se rode tamo. Što duže budemo čekali da ih vratimo, sve će teže biti za tu djecu.
Bila je to specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Finulni Jaulin koja je boravila u Bosni i Hercegovini od 13. do 20. januara gdje se sastala sa predstavnicima vlasti u BiH te posjetila zatvore kako bi razgovarala sa osumnjičenima ili osuđenima za aktivnosti povezane sa terorizmom i nasilnim ekstremizmom. Bosna i Hercegovina će tokom 2023. izvršiti popis stoke, štala i poljoprivrednog zemljišta, dok je popis stanovništva, domaćinstava i stanova upitan. Posljednji popis stanovništva bio je 2013. 3 godine nakon većine zemalja svijeta. Tada je kasnio zbog političkih nesuglasica, a glavni spor je bio hoće li se brojati i oni koji žive i rade izvan Bosne i Hercegovine. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Sredstva za popis stanovništva nisu tražena, te time nisu uključena u budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, potvrdili su iz Državnog ministarstva financija za Radio Slobodna Europa. Prvi posljeratni popis u Bosni i Hercegovini održan je 2013. godine, a rezultati su objavljeni 3 godine kasnije. U većini zemalja popis stanovništva se vrši svakih 10 godina, početkom nove dekade. Popis se definira kao najopsežniji izbor podataka o nekoj državi. Vlastima su ti podaci nužni za provedbu raznih ekonomskih i socijalnih razvojnih politika te naučnih istraživanja. Građani koje je Radio Sloboda Evropa anketirala kažu kako ih uglavnom zanimaju rezultati da se vidi koliko nas ima. Osman iz Cazina, grada na sjeverozapadu Bosni.
Se vidi koliko ima stanovnika, koliko ima pola kojega i tako.
Nedim iz Mostara, središta Hercegovine.
Pa valjda bi trebalo da se zna da imamo evidenciju ne samo broja stanovnika u gradu, već zanimanja, starosna struktura, uzrast i ostalo.
Za provođenje popisa stanovništva nužno je donijeti poseban državni zakon. Za popis je nadležna Državna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, dok ga na terenu provode Entitetski zavodi za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Državna agencija je uradila nacrt zakona i dostavila ga entitetskim zavodima da i oni o tome daju svoje mišljenje. Entitetski zakoni su utvrdili da prijedlog zakona ne može ići u parlament, jer u tom prijedlogu nema ključnih pojedinosti. Pored ostalih, datuma početka popisa, popisnih pitanja i budžeta. Emir Kremić, direktor Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Znači, kada vlast Bosne i Hercegovine odluče, on će donijeti odluku o počinjanju popisa stanovništva. A statističke institucije su u prethodnih 2-3 godine rade na svim pripremama. Dakle, neophodno je donijeti zakon o popisu stanovništva kojim bi se uredilo sve aktivnosti. To je sad u ovom trenutku pitanje za vijeće ministara i za agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.
Popis poljoprivrede je planiran da se realizira krajem ove godine. Posljednji cjelovit popis poljoprivrede je proveden 1960. godine u doba Federativne Jugoslavije. Popisuju se gazdinstva, zemljište, oranice, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci, broj stoke, peradi ili pčelinjih košnica. Prema prijeratnom popisu iz 1991. godine, u Bosni i Hercegovini su živjela oko 4,3 miliona stanovnika. Prema rezultatima popisa iz 2013. u Bosni i Hercegovini živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. U političkom smislu popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je bitan jer se broj ministara i zaposlenih iz određene etničke skupine, Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, određuje po njihovom broju na osnovu popisa iz 1991. Tako je definirano Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom jer se smatralo da će to potaknuti povratak izbjeglica u prijeratna mjesta stanovanja. Na nekim nivoima vlasti ili institucijama zakonski se mora poštovati zastupljenost po posljednjem popisu, a trenutno se primjenjuje ona iz 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Milioni dodatnih obroka mogli bi napuniti stomake korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini ukoliko bi njen vrh ukinuo porez na doniranje hrane. Znate li da je skuplje pokloniti hranu nego je uništiti? 6 nevladinih organizacija zbog toga je oblikovalo inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu pred istekom roka, a više o tome u temi Marije Đurić.
Damir Čaušević, prevodilac i turistički vodič bez posla, već 10 godina jedini topli obrok dobije iz pučke kuhinje kruh Svetog Ante u Sarajevu.
Da nije bilo ove kuhinje moje, ja ne bi preživio.
Baš kao i Damir, svaki dan skoro 18.000 Bosanaca i Hercegovaca ovisi o obroku iz narodnih kuhinja. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da 52 javne kuhinje sada imaju 500 korisnika više nego u 2021. Mjesečno se podijeli skoro pola miliona toplih obroka. 6 nevladinih organizacija pod vodstvom Fondacije Mozaik oblikovalo je inicijativu za ukidanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu pred istekom roka. Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Mozaika, kaže da je cilj nahraniti gladni u BiH.
Vidimo da imamo dovoljne količine hrane i da trebamo da preusmjerimo hranu umjesto da se ona uništava, da ona ide u roku, znači dok je hrana sigurna za ljudsku upotrebu, da ide ka javnim kuhinjama i onima kojima je potrebna.
Inicijativa je pretvorena u nacrt zakona o izmjeni PDV-a. Prvo o njemu treba odlučiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, zatim Vijeće ministara BiH i na kraju Državni parlament. Interes da doniraju imaju i distributeri i proizvođači hrane, ali im je po važećim zakonima jeftinije uništiti nego donirati, što je apsurdno, smatra Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Dakle, ogromna nelogičnost, mi smatramo da donacija treba biti 0 maraka. Dakle, nema kazne za onoga ko donira, pa te ljude treba nagraditi, a ne kazniti.
Unatoč porezu donacija ima, priča nam Krešimir Ljubas, tajnik humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante Sarajevo, ali bi ih moglo biti više jer osim hrane narodnim kuhinjama je potrebno i ljudstvo i oprema.
Činjenica je da pojedine kompanije društveno odgovorne da i sad doniraju bez obzira što moraju da plate PDV na tu hranu. Ako se to uspije usvojiti, mislim, kvalitet hrane u svim kuhinjama će se značajno poboljšati.
Tijekom 2020. u BiH uništeno je hrane u vrijednosti skoro 65 miliona eura. To je 140 hiljada tona, odnosno 280 miliona obroka. Da pučka kuhinja Kruh Svetog Ante nahrani Damira još 350 korisnika o kojima brine, trebaju 7-8 tona hrane mjesečno.
Ovdje se osjeća kao da dolazim kući, kao da idem doma. Volim ih, što je, drago mi je da ih vidim svaki dan, eto, to je to.
Od ukidanja poreza na doniranu hranu pred istekom roka trajanja, država ne bi imala korist. Preduzeća bi uštedjela 6,3 miliona maraka na uništavanju hrane, ali bi svi gladni bili siti, pokazuje Mozaikovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
Više od 400 obroka dnevno priprema se u narodnim kuhinjama u Doboju, Maglaju i Zavidovićima. Ima i građana koji nisu na spisku korisnika, ali traže hljeb. U Bosni i Hercegovini sve više siromašnih, čiji su tanki novčanici uslijed brojnih poskupljenja postali još tanji, a poskupljenja se osjete i u javnim kuhinjama. Više je saznao Arnes Grbešić.
U narodnoj kuhinji u Doboju dnevno se podijeli oko 150 obroka. Bez besplatnih toplih porcija najsiromašniji bi bili u još težoj situaciji. Među njima su Čamila i Boro.
Dok platim režiju, ne ostane mi ništa. Da nije me ove kuhinje, ne znam, ne bi preživjela.
Ovaj obrok, uštedim i struju i sve. Sve je otišlo totalno. Od ulja, brašna, riže, šećera. Dokle će ovo biti, ja ne znam.
Pravo na hranu iz javne kuhinje imaju građani sa karticama Centra za socijalni rad, no ne stoje samo oni u redu, kaže radnica Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Aleksandra Pavlović.
Imamo određen broj koji bez kartica dolazi svakodnevno po hljeb.
Javnu kuhinju u Doboju prije 8,5 godina osnovali su Međunarodni forum solidarnosti, humanitarna organizacija sa sjedištem u susjednoj opštini Doboj Istok, te Islamska zajednica i lokalna vlast u Doboju. Poskupljenja hrane i goriva osjete se i u ovoj organizaciji. Predstavnik Emausa Elmedin Škrebo kaže da ova organizacija godišnje troši samo više od 100 tona brašna za pomoć siromašnim u Doboju i drugim krajevima Bosne i Hercegovine.
Naša ovdje pekara Radujema gdje mi sami proizvodimo svoj hljeb i sva druga pecija koja sam neophodna. Imamo razvijene programe solidarne ekonomije i proizvodnje. Imamo negdje oko 5,5 hiljada kvadratnih metara plasteničke i stakleničke proizvodnje. Zasadili smo za ovu godinu i nekih 50 dulma krompira. Naravno i drugi povrtaljki, naša mljekara kao zaseban pravni subjekat je također pomažuća nam aktivnost i djelatnost. Vole i naši donatori kada vide da mi sami se trudimo.
Skuplja je i priprema toplih obroka za korisnike javnih kuhinja u Maglaju i Zavidovićima koje rade u sklopu regionalnog odbora Merhameta. Direktorica ove humanitarne organizacije u Maglaju Sanela Omerović.
Jedna je u Zavidovićima i tu se dnevno pripremi 119 obroka, a u Maglaju isto kuhinje rade svakodnevno osim vikenda i kod nas je 149 korisnika i 24 osobe koje obilazimo, znači dostavljamo topli obrok na kućni prag.
Broj korisnika se ne smanjuje.
To su većinom penzioneri koji imaju minimalna primanja, zatim osobe koje se i nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje, a ne mogu da se zaposle vezano u vezi znači zdravstvenog stanja. Dosta je ljudi oboljelo gdje imamo i zahtjeve i za pomoć u liječenju.
Dio potrebnih namirnica i ova organizacija sama proizvodi, kaže direktorica Magleskog Merhameta Sanela Omerović.
U poljoprivrednom imanju u Zavidovićima imamo svoje plastenike gdje se proizvodi povrće. Također tu na imanju imamo i postrojenje za proizvodnju tjestenine gdje se proizvodi tjestenina za sve Merhametove kuhinje u Bosni i Hercegovini.
Iako javne kuhinje u Doboju, Maglaju i Zavidovićima, dio sredstava dobijaju iz budžeta. Bez pomoći domaćih i stranih donatora njihov rad ne bi bio moguć. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Zvaničnici odbrane iz više od 50 zemalja sastali su se u Njemačkoj kako bi koordinirali isporuke oružja u Ukrajini, između ostalog i tenkova kojih Kijev traži više. Domaćin sastanka Njemačka suočava se sa sve većim pritiskom da odobri isporuke svojih tenkova Leopard 2. Priredio Alen Bajramović.
Presudni pregovori u aviobazi Ramstein bi mogli označiti prekretnicu u ratu. Dan prije su SAD i nekoliko europskih zemalja obećale dodatnu opremu kako bi pomogli Ukrajini. Velika Britanija također je nedavno ponudila 14 svojih borbenih tenkova. Ukrajinski savjetnik ministra odbrane Juri Isak rekao je za BBC uoči sastanka u Njemačkoj da su tenkovi za Ukrajinu tenkovi za slobodu, te da bi ih druge zemlje mogle upotrijebiti protiv Moskve ukoliko se ne pošalje Ukrajini. Novi američki paket vojne pomoći ne predviđa slanje teških tenkova Abrams, ali Ukrajini stiže 2,5 milijarde dolara vrijedan paket oklopnih i prevoznih vozila, raketa za protivvazdušne sisteme NASAMS i HIMARS, 8 protivvazdušnih sistema i veća količina municije. Američki ministar odbrane Lloyd Austin sa zadovoljstvom je najavio novu, jednu od najvećih rundi sigurnosne pomoći SAD-a.
Naš novi paket pruža još više mogućnosti protivvazdušne odbrane kako bi pomogao Ukrajini da odbrani gradove na svom nebu, a to uključuje municiju i 8 sistema protivvazdušne odbrane Avenger. Ovaj novi paket pomoći također pomaže u ispunjavanju hitnih potreba Ukrajine za oklopnim i borbenim vozilima.
Američki ministar odbrane istakao je da sa ovim ukupna pomoć SAD-a Ukrajini od početka ruske invazije 24. februara iznosi 26,7 milijardi dolara.
Ladies and gentlemen, this is a crucial moment. Russia is regrouping.
Ovo je ključan trenutak. Rusija se regrupiše, regrutuje i pokušava da se ponovo opremi. Ovo nije trenutak za usporavanje. Vrijeme je da kopamo dublje. Ukrajinski narod nas posmatra, Kremlj nas posmatra i historija nas posmatra. Zato nećemo posustati i nećemo se pokolebati u svojoj odlučnosti da pomognemo Ukrajini da se odbrani od ruske imperijalne agresije.
Zvaničnici ostalih država su obećali projektile, protivvazdušne odrambene sisteme Stinger, protivvazdušne topove, mitraljeze, obuku te drugu opremu i usluge. Njemačka je suočena sa sve većim pritiskom da isporuči tenkove Leopard 2 Ukrajini ili barem da da dopuštenje drugim saveznicima poput Poljske da isporuče tenkove njemačke proizvodnje iz vlastitih zaliha. Skoro 11 mjeseci nakon ruske invazije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je nezadovoljstvo zbog nedovoljnog oružja i opreme koju šalju zapadni saveznici. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kantonalna bolnica u Bihaću ovu godinu počela je najavom realizacije dva projekta inicirana u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima tog kantona. Do kraja ovog mjeseca trebao bi biti u funkciji novi aparat za magnetnu rezonancu, vrijedan oko 1.850.000 maraka, a prema Ministarstvu zdravstva upućena inicijativa za nabavku novog lijeka za liječenje akutnog srčanog udara. Prilog Azre Bajrić.
Na odjelu radiologije u kantonalnoj bolnici u Bihaću nedavno je uspostavljen savremeni informacioni sistem, a u toku su završni radovi za postavljanje novog aparata za magnetnu rezonancu. Vrijedan je 1.850.000 maraka, a sredstva je osigurala vlada Unsko-sanskog kantona. Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Vjerujem da će ovo biti jedina bolnica na području federacije koja će imati dva aparata za magnetnu rezonancu, s time ćemo steći pretpostavke da će biti manja lista čekanja, da će kudikamo pacijenti biti puno zadovoljniji uslugama ovdje u okviru kantonalne bolnice.
Kvalitetnija zdravstvena zaštita uskoro će biti osigurana i za pacijente koji dolaze na odjel kardiologije. Ministarstvu zdravstva upućena je inicijativa za nabavku novog lijeka za liječenje akutnog srčanog udara. Terapija ovim lijekom po pacijentu iznosila bi 2000 maraka. Almin Handanagić, specijalista interne medicine.
To se radi o fibrinolitičkoj terapiji, to je lijek koji se daje kod akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta, znači imamo posebnu jednu specifikaciju kada se taj lijek ordinira, ali taj lijek je taj koji je u stvari spasonosna injekcija kada nam dođu pacijenti sa akutnim srčanim udarom. To je lijek koji, kao i prethodni koji smo davali ranije, ima tu svoju zamjensku ulogu onome pravom tretmanu u zlatnom satu, a to je PCI procedura, odnosno interventnoj kardiologiji.
Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo planirati sredstva u financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja u posebnom programu, znači novčana sredstva za finansiranje troškova nabavke ovoga lijeka, konkretno lijeka Alteplaze.
S obzirom da do najbližeg kliničkog centra pacijenti moraju putovati 300 km, očito je da je sistemsko rješenje u eventualnoj uspostavi centra interventne kardiologije. Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice Bihać.
Od prošle godine radimo projekat javno-privatnog partnerstva u kojem bi trebalo razgovarati o radioterapiji i interventnoj kardiologiji sa nekim od privatnih partnera ko bude zainteresiran za ovu priču.
Realizacijom takvog projekta najviše bi dobili pacijenti kardiologije, a evidentne bi bile i uštede u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dvije decenije od povratka stanovnici sela Holijaci kod Višegrada pokušavaju rješavati isti problem. Ukloniti deponiju smeća na putu u selo smještenu tik uz magistralni put Višegrad-Ustiprača. Opština Višegrad je otpad na ovu lokaciju počela odlagati prije 29 godina. Naslage smeća postaju sve veće, što narušava imidž turističkog grada, ali prijeti i zdravlju stanovnika koji do svojih kuća moraju kroz smeće i čopore pasa lutalica koji obitavaju na deponiji. Više o tome Alen Bajramović.
Nakon što molbe, apeli, sastanci i zahtjevi koji su stanovnici Holijaka upućivali godinama nisu urodili plodom, neformalna grupa građana Uklonimo nelegalnu deponiju pred turističkim gradom Višegradom prije nekoliko dana je podnijela i krivične prijave protiv odgovornih u lokalnoj vlasti ove općine. Stanovnik Holijaka Ibro Đafić.
Imamo ovdje nelegalnu deponiju smeća, nelegalno bez dozvole, koja nikad nije ni bila prije rata. Oni dovlače tu i materijale razne, i uginule životinje, i eksploziv. Ljeti je nemoguće proći. Mi idemo svojim kućama kroz smeće. Mi ne idemo pored smeća, mi moramo kroz smeće proći. Mi smo molili, tražili pomoć sa svih strana. Nama su pred izbore samo obećavaju, bit će riješeno i nikad niko. Prođu izbori i problem se, čini mi se, zaboravi.
Tokom ljeta deponija smeća često danima gori, a oblaci dima ne samo da smetaju stanovnicima Holijaka, već i građanima Višegrada, par kilometara nizvodno. Prije nekoliko godina izgrađena je ograda pored magistralnog puta kako bi se ružni prizori sakrili od očiju putnika i turista.
Prvo, smeće je u samu rijeku, drugo na samom putu magistralnom i treće u samo naselje gdje mi živimo. Mi molimo, tražimo da nas dozvoli da imamo čist vazduh da dišemo. Najosnovnije što je i Bog i priroda ostavili čovjeku da ima čist vazduh da diše. Bez svega se i ne može, bez vazduha ne može. Bilo bi nas još više ovdje došlo živo. Međutim, ljudi kad vidi da moraju na smeću živjeti i ulagati, nema takvih više ni kandidata, ni interesanata. I mi ne znamo šta ćemo. Sve je ovdje obrnuto. Samo su nas pazili ovo ogradom da sakriju svoju sramotu. Ne našo, nam je od te ograde nemamo ništa.
Najbliža smetlištu je kuća Huseina Turohana. Izgrađena je 2003. godine. U njoj Husein teško živi. Obolio je i u svojoj 86. godini sa penzijom od oko 500 maraka. Nije u mogućnosti često do prodavnice.
Negdje mora deponija biti. Bila ovdje ili bila tamo negdje. To se mora skloniti taj smrad. Ali kako to oni znaju? Sam ja zinji, to ko to radi, treba da napravi, treba vas znati. Kud ide vjetar, šta radi, napraviti nešto da ne ide baš meni u nos.
Na problem višegradske deponije smeća ukazivala su i brojna ekološka udruženja, ali lokalne vlasti, kao i većina onih u regiji Gornjeg Podrinja, još nemaju rješenje za adekvatno zbrinjavanje otpada. Po svemu sudeći, lokalne deponije smeća bit će u funkciji sve do izgradnje sanitarnog regionalnog centra za upravljanje otpadom, projekta o kojem se govori već duže od dvije decenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.